Så fint å få lov til å være sammen med dere i formiddag. Og jeg tenker at fremtiden er lys for en menighet når halve salen forsvinner ned på søndagsskolen. Det er deilig. Og jeg skal snakke om dette generasjonsgapet som vi opplever i veldig mange menigheter at har oppstått i løpet av de siste 20-30 årene. Vi har flere og flere alderstilpasset opplegg og grupper og arbeid. Og så synes det vanskelig å samles i en gudstjeneste søndag klokka 11, hvor alle skal være like fornøyd. Og så ser vi at vi dessverre da mister noen, enten i den yngre eller i den eldre garde. Og så tror jeg det bare er så tungt på Guds hjerte, at han kalte oss til enhet, at vi skulle være sammen, og at vi som kropp trenger hvert eneste ledd og hver eneste kroppsdel. Og så tror jeg samtidig som en innledning til bibelfortellingen om Elias og Elisha, så tror jeg vi mer og mer må tenke misjonalt om det å være en kristen i Norge i dag. Jeg har da altså foreldrene mine, Tore og Bjørg, som har vært misjonærer i Tanzania i mange år. Og de forberedte seg jo ved å lære seg om kulturen, de gikk språkskole, de flytta inn midt i nabolaget til der de skulle være misjonærer, og så var de forberedt på at her kommer vi til noe som er fremmed for oss, hvor vi skal tilpasse oss, hvor vi skal høre fra Gud og forsøke å bety en forskjell. Så tror jeg vi i større grad må tenke det om å være en kristen i Norge i dag. At vi må kanskje lære oss litt nytt språk. Forberede oss på at det er en fremmed kultur. Og en ting er det at jeg tror Gud nå på en måte serverer oss kallet til misjonsbefalingen gir, om at vi skal disippelgjøre og lede mennesker til Jesus fra alle nasjoner, for vi ser nasjonene komme til oss. Så det er første utfordringen. Men så ser jeg også at vi innad i menighetene også har flere forskjellige kulturer. Og kanskje har du liksom ikke stått mye sånn på gudstjeneste før. Og du tenker at det ikke er liksom favoritten din, men vet du, de her tre jentene har fått lov til å lede oss i lovsang og tilbedelse i dag. Og som jeg skal si senere, så har vi en kjempeutfordring med at våre barn og unge skal bli bevart for Jesus. Og da må du kanskje tenke som en misjonær. At det her er ikke jeg vant til, og dette er ikke min komfortzone, og av og til litt nytt språk, ikke sant? Men når man har en bevissthet om å være misjonær, så er det liksom verdt det. Man må offre en del av seg selv, og så tenker jeg at nå er jeg her ikke på mine premisser for å påføre min liksom, kultur. Men Gud, hva vil du bruke meg til i dette? I det som er fremmed? Hvilke språk? Hvilke jargong? Hva er det jeg trenger å plukke opp for å være aktuell og for å være med på misjonsbefalingen her? Så det vil jeg bare si som en innledning til at dette med å tette et generasjonsgap kanskje også handler om å være misjonal, og være en misjonær i Lyngedal, også innad i menigheten. Hvem er du kalt til? Og vi skal se på historien om Elia og Elisha. Elia var en av de store profetene i Gamle Testamentet, og han hadde et spektakulært liv. Altså, Gud brukte han til store ting, og til tider litt uforståelige ting. Han hadde et liv som var fylt av oppturer og nedturer. Jeg er glad at Bibelen gir oss innblikk i begge dele. Han var høyt oppe og proklamerte Guds ild, og så satt han seg under en busk og hadde lyst til å dø bare noen dager senere. Og kanskje er han så menneskelig at vi kan relatere til han, i hvert fall i følelseslivet, om vi ikke ser så mye ild falle. Men han var kalt, han var utvalgt. Og det er du og jeg også. Og så er altså Elia en dag ute og går når han møter Elisha. Han finner Elisha som holdt på å pløye midt i hans hverdag. 12 par okser gikk foran Elisha. Han fulgte det 12. paret. Med det samme Elia gikk forbi, så kaster han kappa si over Elisha. Og så forlater Elisha med en gang oksene, springer etter Elia og liksom bare sier, du la meg først få kysse min far og min mor til avsked, så skal jeg følge deg. Og det får han lov til av Elia. Kappa var et veldig tydelig tegn på hvem du var. Ikke bare hvilken slekt du tilhørte, men også hvem du var nå. Hva du var ment til å gjøre i din hverdag. Og Elia han bar en profetkappe. Og nå er ikke den takeawayen fra gudstjenesten at du skal drive og kaste jakka di over folk og si, følg meg. Men kanskje skal du, som Elia gjorde, finne noen du kan se på en spesiell måte som du skal få lov til å følge. Kanskje skal takeawayen, det du tar med fra gudstjenesten, være at du skal begynne å be om Gud. Hvem er det du har kalt meg til? Hvem er det du vil at skal følge etter meg? Og da hører jeg motargumentene allerede. Ja, men jeg ikke mye å følge etter. Ja, hva det de skal ha å lære av meg? Og noe av det som særpreger kanskje særlig den eldste generasjonen i Norge i dag, det en lojalitet og en trofasthet. Både hos de som tror til Guds hus og ikke minst til bønn. Såvel som i samfunnet så det disse som ikke bytter bank og kjører samme bilmerke hele livet. De preget av en trofasthet og en stabilitet. Og til tider litt lite tro på hva de har å gi videre. I sterk kontrast til denne idolgenerasjonen jeg skal presentere senere, som gjerne stiller opp på TV uten å kunne synge rent, for å bli sett. Fordi de har troen på at de skal bli Norges neste superstjerne. Så møter jeg da mange av disse eldre. Jeg husker hun jeg møtte som i over 20 år hadde kommet til hver eneste barnekorøvelse for å blande saft og for å snakke med barna i pausen. Så hørte hun min undervisning om åndelige foreldre. Og så sa hun, nei, men hva har vel jeg å lære noen? Så sa jeg, du kan lære meg trofasthet. Du kan lære meg utholdenhet. Si meg noe om å lage gode vaner, og om å ha et hjerte for generasjonen etter deg. Så se ikke smått på det du har av verdier og av vaner, av kanskje også sår, av opplevelser som du ønsker at neste generasjon skal slippe. Du har et vel av livsvisdom. Selv om du kan synes det ser stusselig ut, så vil det vært så verdifullt for noen andre å komme inn i det. Og vet du hva som det første motargumentet mange eldre da møter meg med? Ja, men Torbjørg, jeg så dårlig på data. Og da det jo strålende nyheter å melde fra i hvert fall den yngste garde iblant oss, at de kunne ikke finne på å spørre deg om dataråd. Du kan slappe helt av. Der jeg passé som er over 30. Og vet du, det unge mennesker lengter etter i dag, det det de ikke kan google. Det det de ikke finner på internett. Det øyekontakt. Det å ta på hverandre. En hånd å holde i, en klem. Ja, kanskje den sofaen hvor du blir sett helt uten filter. Uten å måtte imponere. Det lengter unge mennesker etter i dag. Og jeg tror at enda flere skulle være til stede og tilby seg å være der for noen som yngre enn seg, enten de da 50 eller 60, eller om de 20-30, eller om det barn og unge her i menigheten. For Elisha, han blir da kalt til å være Elias sin arvtager. Og gjennom en intens og kort periode så får han se mye av Elias sin tjeneste, men så får han også se hvem Gud er. Og så vet han at en dag så skal den kappa bli mi. Og så kommer det til en ende, den relasjonen. Fordi som alt annet her i verden så tar alt slutt. Og på et tidspunkt så skal da Elia bli tatt opp til himmelen. Ja, nå vi på slutten av kallet her. Men det da en historie om da Elia blir tatt opp til himmelen på en spektakulær måte. Og Elia omsorgsfull for sin disippel. Han aner kanskje at nå det noe som kommer til veis ennå. Jeg vet ikke hvordan det skal se ut. Jeg vil kanskje beskytte deg mot det. Men Elisha holder fast. Flere ganger nøder Elia han. Bare bli igjen her. Blant annet ber han om å bli igjen der det mange andre profetdisipler. Det mange på hans alder. Der synger de sikkert den musikken som Elisha liker best. Og det mange han kunne hatt kaffe med. Og Elia sier, bli heller her hos de unge, så skal jeg gå videre. Så sier Elisha, nei, nei. Jeg slipper deg ikke. Jeg blir med deg. Og så blir det til og med kjent blant andre. De sier til Elisha, men vet du ikke at Herren i dag skal ta din mester bort? Han skal bli løftet opp. Ti still, sier bare Elisha. Jeg vet. Og det akkurat som han sier, jeg slipper ikke taket før jeg må. Og flere ganger så nøder Elia han, men Elisha fortsetter med Elia. Og så går de da mot dette som denne himmeloppryckelsen. Nå tror jeg hopper litt for fort. Ja. Så sier Elia, men hva det du vil ha av meg? Hva det du vil? Og så sier Elisha, jeg vil ha en dobbelt del av din ånd. Jeg lurer på hva Elia tenkte. Å herlighet, hva går det av han? Er han blitt stormannsgalskap? Er det liksom grådighet som driver han? Elisha vil da ha en dobbelt del av min salvelse av min ånd. Han vil se dobbelt så mye skje med Herren som det jeg har sett. Kunne kanskje blitt litt snurt. Men det han sier til Elisha er, hvis du ser meg i det jeg blir rykket opp, så skal du få det du har bedt om. Og så ser han. I det himmelvognene kommer, det står at det er som ildvogner. Og så blir Elia hentet opp til himmelen, mens Elisha ser på. Og det må være utrolig blandet følelser, alt fra liksom, wow, heftig, til nei, til får jeg kappa? Og kappa ligger igjen. Og Elisha tar på seg den verdigheten, den salvelsen, alt det som Elia liksom har vært en bærer av, den tar han nå på, og så er han den nye profeten for Israel. Var det grådig å be om dobbelt del? Vet du hva? Jeg tror at mange unge i dag, de har lyst til å nå lenger enn det dere har nådd, og det jeg kommer til å nå i min livstid. Og det er et engelsk uttrykk som er sånn, our roof is their ceiling. Det vil si at vårt tak, liksom der vi kom, det jeg nådde av åpenbaring og kunnskap om Jesus og erfaring av hans nærvær, men også hvor langt jeg nådde ut, hvem jeg klarte å dele Jesus med, det er liksom mitt tak, så langt kom jeg før jeg en dag skal også hentes opp. Men uttrykket sier at det er bare gulvet deres. De skal gå videre derfra. De skal ikke begynne på scratch. De skal ikke finne ut av alt selv og finne opp hjulet. Men de skal få begynne der vi slutta. Og det kan vekke forskjellige følelser i oss. Litt sånn, dårlig gjort da. Hva er det jeg skal gå glipp av? Eller så kan jeg tenke i et evighetsperspektiv. Ja, mer av deg, Gud. Mer at du skal nå ut også når jeg ikke lenger er her. Når jeg var i starten av 20-årene, så fikk jeg lov til å møte en eldre kvinne. Hun var blind, og hun brukte all sin tid stort sett sengeliggende. Hun hadde en gammel kassettspiller, og så hadde hun talekassetter som gikk på rundgang. Og jeg vet at mange av de var faktisk innlest Bibelen. Og så fikk jeg lov til å besøke det rommet som var bare så stappet av et konsentrert fokus på Gud. Og selv om hun ikke kunne se meg eller se det naturlige rundt henne, så kunne hennes øyne se Gud. Og jeg kjente det når jeg ba, at hun var liksom ikke forstyrret av så mye av det andre som av og til fanger oss. Og jeg ba henne om å legge hendene på meg og be om at jeg en dag skulle få hennes det samme synet på Gud som det denne blinde kvinna hadde. Hun er hjemme hos Jesus nå og får se ham, både fysisk og med sitt hjertets øyne. Men jeg tror vi trenger det. Noen som har gått foran, og som viser oss hva de har sett av Gud, sånn at jeg også kan ta tak i det og si, det vil jeg også ha. Og så skjer det da at Elisha har fått kappa. Og så går han over, han skal gå over det vannet de nettopp har gått over. Her er jeg litt sånn på etterskudd på tekstlesingen. Vi er i 1. kongebok 19. Vi er i 2. kongebok 2. Gå gjerne hjem og les teksten. Her er ildvognene. Han tar opp kappa, og så må han liksom teste. Funker det når det er jeg som bærer den? Klarer vi oss når det bare er oss her uten foreldrene? En dag så er det sannheten. Og så slår han på vannet, og så deler vannet seg, og så går han over. Og så fortsetter Elisha den profettjenesten med å være Guds stemme til Israel, som hans åndelige far Elia hadde begynt. Det er jo hyggelig å bli kalt den unge generasjonen, men fakta er at jeg er ganske gammel i mange unges øyne. Og jeg synes jeg allerede ser konturen av en ny generasjon som kommer etter vår. Min er jo kanskje midt i det som er småbarnslivskaos, og må ha en ganske sånn knallhard prioritering hvis vi skal fortsette å ha menighetsliv som en del av den kabalen som mange av oss synes er krevende å få til å gå opp. Men det kommer en generasjon bak oss av unge mennesker som jeg synes å virke enda mer liksom overgitte og nidkjære for Gud. De er så engasjert for Guds rike. Og de er i tillegg veldig opptatt av rettferdighet. At Guds rettferdighet skal synes enten det er slaveri, menneskehandel, men også med fokus på skaperverket. Og så ser jeg likevel at i all deres iver og i alt deres engasjement, så synes jeg det ser ut at de står vanvittig alene. Og ensomhet er noe som preger unge mennesker i samfunnet generelt, Men jeg synes jeg erfarer at det også preger mange ungdoms- og barnearbeid i menighetene. Og ikke minst så blir det da målbåret til meg via ungdomspastorer eller ungdomsarbeidere som sier «Det var så stas når jeg kom!» Alle klappa, alle jubla, det var kake. Og så ble jeg så innmari fort overlatt alene med alle de her unge. Og så savner de at generasjonene står sammen i å nå denne fremadstormende generasjonen, men også å være til stede når det blir mange. Og som en del av min masteravhandling så fikk jeg lov til å lese en del forskning og forsøkt å holde meg oppdatert på hva som kjennetegner unge mennesker i dag. Og jeg har liksom, i det jeg skal si i dag, kanskje konsentrert hatt for meg de som er tenåringer. Fordi jeg tror de er de tydeligste symptombærerne på samfunnet vårt. Det vil si at jeg på 38 vil gjenkjenne meg i en del av kvalene og utfordringene deres. Og kanskje også eldre enn meg, samtidig som tenåringene kanskje bærer det mer på kroppen enn meg. Men de kalles altså generasjon prestasjon. Generasjon perfekt, kjært barn har mange navn. Men vi ser nå stadig flere unge som strever med å holde tritt i sitt eget liv. Det er et høyt tempo. Det er mye du skal få inn i en hverdag. Ikke minst så er det skolearbeid hvor det jobbes utrolig hardt med lekser og prestasjon, fordi de har en klar karriereplan. Og mange oppgir at de allerede i ung alder er veldig slitne. Og en morsom tunge sa at det har liksom vært et rollebytte mellom pensjonistene våre og tenåringene våre. For det er våre ferske pensjonister, de er liksom ute og reiser jorda rundt. De er aktive med sykling og trening, og de lever jo kanskje travlere enn noensinne før. Det er mange som sier det. Skjønner ikke at jeg har tid til å jobbe før. Det er jo så travelt å være pensjonist. Og så er det tenåringene våre som sier, «Åh, jeg er så sliten. Åh, jeg er så trøtt.» Og så er det også et sånt rollebytte. Og det er trist, men syke, altså helsesøstre og mange innen særlig psykisk helse sier at helt ned i ungdomsskolealder så er stressplager. Vondt i magen, stive skuldre, får ikke sove, er stressa. Det er noe av det de først og fremst møter når de møter unge mennesker. Vi kan ta en lang diskusjon på dette med psykisk helse, og er det for mye bokstaver og diagnoser der ute, og er det noen sånne små snøfnuger som vokser opp som ikke tåler noe? Men sannheten er at ingen har blitt født med en telefon i hånda før, som de har nå. Screenagers er det noen som kaller de. Og de lever da et superhektisk sosialliv på nett. De oppgir at telefonen kan ødelegge både nattesøvn og tilstedeværelsen i hverdagen. Og når de i tillegg da skal prestere veldig hardt på skole, man skal helst være trent og være flink i noe, og bli Norges nye superstjerne, og mulighetene er så mange, at fallhøyden er enda større. Og så er de på en måte plogspissen i mye av det som reklame, film, musikk og klær er mynta på. Man skulle liksom helst vært Forever 21, som en butikkkjede i USA heter. Man higer etter den ungdommelige livsfasen alle og enhver, enten det er det grå håret eller rynkene vi ikke vil ha. Men de som står midt i det kan kjenne seg innmari alene og finne ut av dette livet. Og mange er, de fleste er utrolig relasjonsorienterte, og mange sier at de er så glad i foreldra sine. De ser på mamma og pappa som kompis og veninner, og så er de enda mer glad i besteforeldra sine. Og de er så opptatt av familie og av hjemmet sitt. De bruker halvannen time mer hjemme i uka enn det jeg gjorde da jeg vokste opp som ungdom, tenåring, på 90-tallet. Og samtidig så vet vi at mange også opplever at hjem er to steder annenhver uke. Så de opplever kanskje en flyktighet også innenfor hjemmets trygge rammer. Men det viktigste jeg har lyst til å si om de er at de ikke er i opposisjon til voksen generasjonen lenger. Nei, tvert imot. De har lyst til å bli som foreldre. De har lyst til å ha det foreldre har. De har lyst til å gjøre det foreldre gjør. Og det ungdomsopprøret som før da kjennetegnet tenåringer, det er avlyst. Nå skal de smelle litt i dører, og de skal løsrive seg fra mamma og pappa, så det er ikke du som har en helt abnormal tenåring hjemme. Det skal være en løsrivning der. Men som generasjon så er de faktisk veldig interessert i kontakt med voksengenerasjonen. Og det er jo litt fremmed hvis du tenker at din ungdomstid var preget at du var lei av tante Olgas mange gode råd og orket ikke det. Og du var lei av å liksom bli plassert med de eldre og måtte tåle et eller annet du ikke likte. Men sånn det ikke i dag. Og jeg husker så godt den unge jenta jeg møtte som hadde flyttet til en ny by og vært på bedehuset på bygda der hun vokste opp. Og hun kom til storbyen, skulle være student og hadde blitt med i studentmenigheten i byen. Og så går det ikke mange måneder før hun oppsøker en gudstjeneste klokka 11. Fordi hun savner foreldregenerasjonen. Hun savner noen trygge voksne. Hun føler seg helt lost alene i en ny stor by. Og så gleder hun seg til kirkekaffen. Og så setter hun seg ned ved bord med akkurat de hun har liksom peilet ut at hun vil bli kjent med. Og i det samme hun setter seg, så reiser de seg. I sin godhet sier de, nei, men du skal få slippe å sitte med oss gamle. Og så vinker de bort noen av den litt yngre representasjonen på gudstjenesten. Og så går hun hjem så skuffet. For det var nettopp de grå hår hun lengta etter. Og hør, det å ikke skulle liksom, i sin godhet tenke at jeg skal ikke være kjip. Nei, men nå skal ikke jeg gå på ungdomsmøte og liksom trekke ned stemningen. Nei, hva sier de hvis jeg dukker opp på Twins her, gamle dama? Så er du faktisk etterlengta og ønska. Og mange sier, vet du hva, det føles ikke så hjemme alenefest når flere generasjoner er til stede. Så ungdomsopprøret er borte, og jeg tror at det verset jeg skal avslutte med, at Herren holder på å vende fedrenes hjerter til barna, men også barnas hjerter til fedrene. Jeg tror hjertene deres står dirrende klare til voksen, etter voksenkontakt. Og hva er da liksom grunnen til at jeg har tatt dette med åndelige foreldre opp? Er det et godt uttrykk? Og hva er det? Og jeg har definert åndelige foreldre som mennesker som på veldig ulikt vis velger å gi omsorg og veiledning om tro og liv. Og det avhenger ikke av sivil status, at du har egne barn, at du er gift. Det avhenger ikke av hvor gammel du er, men at du har et foreldrehjerte som vil se. Og det som trigget meg til at jeg må ut og snakke om det her, det er at vi ser at i kristent barne- og ungdomsarbeid så forsøker vi å ha en god og stor inngangsdør. Alle skal med. Og så er utfordringen vår bakdøra. Det er så mange forsvinner ut. Det er så mange som er innom, og som kanskje ikke helt får tak en gang på evangeliet før de etter sommerferien ble borte. Og noen er her lenge, og så bare forsvinner de. En ny norsk undersøkelse viser at nesten 50% av Tentro-elevene i pinsemenigheter i Norge er borte året etter Tentro- eller konfirmasjonsåret sitt. Og denne undersøkelsen sier noe av det samme, nemlig at nesten 60-70% når de blir voksne, så velger de bort menighetsliv. Og vi ser konturen av de samme tallene her i Norge. At vi samler mange, men vi mister så innmari mange. Og så har jeg lurt på, kan åndelige foreldre være sånn dørvakter? Hør meg rett. Ikke innkastere. Det skal ikke være sånn at ingen kan gå ut derfra, men kanskje kan du velsigne noen på vei ut? Kanskje kan du ved å være til stede i barnekoret, i hvert fall velsigne de som er der, og som kan få en god opplevelse av å være til stede, og kanskje heller få en velsignet inngang igjen en dag. Men jeg tror vi må ta på alvor at vi samler så mange, men vi mister alt for mange av de. Og da kjenner jeg at jeg er villig til å stå ganske mye sånn, hvis det er det som skal til, for at barn skal kjenne at dette er deres hjem. Og forskning viser at hvis et barn kjenner 5 voksne i tillegg til mamma og pappa, 5 voksne som vet hva de heter, og vet cirka hvor gamle de er, og spør hvordan det går, og merker hvis ikke de er der på gudstjeneste, så er det en dobbelt så stor sjanse for at de blir i menigheten og ser på det som sitt hjem. 5. Og så kan du kanskje tenke at det har begynt å kry av unger her. Det er jo ikke bare 5, det er jo utrolig mange med masse lyd i. Men kan du velge deg 5? Eller 3? Eller 2, som du ser. Jeg tror vi må tette bakdøra, og jeg tror at Gud holder på å gjøre noe nytt. Som jeg sa, så tror jeg at barnehjertene står klare til voksenkontakt. Savnet er der. De lengter etter at voksne skal komme på banen og være til stede, også på deres arenaer, på deres premisser. Og ha et foreldrehjerte som tåler, og som gir og gir og gir. Og samtidig så møter jeg så mange skuffa og savnende unge som sier, men de ikke der. Og de så travle. Og det jeg opplever at mange oppfatter voksengenerasjonens travelhet som en avvisning. Steve Bruns, en som jeg har intervjuet i den boka jeg har skrevet, han snakker til sine egne, og kanskje det derfor han tør å være såpass skarp. Han sier mange i 50-plus-generasjonen, jeg har lyst til å si 50-plus-minus, har endelig fått barna ut av huset. Og så bruker de tida på opppussing og reising. Jeg får så lyst til å spørre, de har dere brukt så mange år på å bygge kompetanse, og skal dere kaste det bort? En ting menneskelig sett, men i menighetsperspektiv så spør jeg meg, hva har vi lært hverandre? Setter også vi kristne egne behov først? Vi kalt til å være familie, men det jeg ser at i flere og flere menigheter så familiegenerasjonen rett og slett savnet. Og litt stygt sagt, de på hytta. Og så sitter det så mange igjen som savner og som tenker at i den tomme sofaen deres skulle jeg gjerne ha sittet. Og så tror jeg mange skal få lov til å bli elsket tilbake til fellesskapet. Jeg tror ingen advarsler, pekefingre eller trussel om å bli satt på kakelista igjen kommer til å lokke en 50-plus generasjon tilbake. Men jeg tror at kallet til å være forelder, det vekker noe i mange, og det nettopp foreldrehjertene som savnes. Jesus jo enda tøffere enn Steve Bruns. Han forteller en lignelse om såkornet, og så tar han denne såmannen som hiver ut såkornet i ulikt jordsmonn. Og så har jeg merket meg det siste jordsmonnet, fordi det treffer meg, og det gjør noe med mine fremtidsplaner. Det som falt blant tornebusker, det vi som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så vi ikke bærer fullmoden frukt. Jeg har fått mye advarsler mot å bekymre seg, eller jeg har fått mange trøst- og oppmuntringsvers om ikke være bekymret. Men tør vi snakke nok om hva rikdom og nytelse kan være av fare for vår fruktbæring? Og kanskje vil liksom nivået indignasjon, fornærmelse, sinne, si noe om mitt forhold til akkurat de tingene hvis jeg blir provosert over at noen pirker i det. Men Jesus turte det da. Han advarer meg mot at ikke jeg skal la bekymring, rikdom eller nytelse hindre meg i å bære frukt. Og det en annen som heter Nathan Edwardson som har sagt at din tjeneste, det det du skaper med hendene dine, men din arv, det det dine barn skaper. Og kanskje kan du kjenne at i det nye, flotte, store bygget som du kanskje har jobbet dugnad på i timesvis, så lurer du litt på hva din plass er. Hva min tjeneste nå? Kanskje kjenner du at den var her, og så den ikke det lenger. Og så har du suttet i alle kommittéer, råd og styrer som finnes, og så blir du ikke spurt lenger. Og så kan man kjenne seg enten litt tilsidesatt, eller så kan man kjenne at det var utrolig deilig med friske krefter. Men man kan lure på, hva det liksom som min tjeneste? Og så kan man hegne om den, eller savne den. Men vi kalt til å etterlate oss en arv. Det står i ordspråken at den gode etterlater arv til barnebarna. Og i dette sitatet så altså min arv, det det barna kan skape med hendene sine. Hva det jeg kan gjøre for å etterlate meg en arv? Jo, det å utruste de som kommer etter meg. Og jeg tror at jeg må begynne tidlig. Ikke ha så fokus på hva jeg skal oppnå, hva jeg skal oppleve Gud, hva jeg skal få se skje, men hva det jeg kan være med og tilrettelegge for at våre barn og unge skal få se skje. Og kanskje det nettopp det manglende evighetsperspektivet som gjør at vi blir veldig her og nå og veldig komfortsøkende. Stiller meg først i køen på å være komfortsøkende. Jeg og Stein Erik har mange ransakende samtaler om. Nå står vi liksom til knærne i det, og med barn vi ønsker at skal få en bra opplevelse av å vokse opp i menighet, og her går det unna. Men hva når de flytter ut? Og hva hvis den hytta blir veldig nice å dra på? Hva hvis det egentlig ganske deilig å ligge og dra seg på søndag morgen? Hva skal hindre oss fra å bare søke komfort? Så da tror jeg vi må ha et sånn himmelperspektiv. At vi faktisk ikke var kalt å legge inn årene og bare slappe av og nyte her. Vi hørte noe om den der himmelske lovsangen vi en gang skal joine. Det står også at vi skal samle skatter, ikke på jorda, men i himmelen. Og i Guds rike er det altså ingen pensjonister. I Guds rike så går du ikke ut på dato. I Guds rike så er det masse hvile og grønne enger og gode gaver i overflod. Men det er hele veien også et kall. Det er noe å gi videre, det er noe vi skal bety, det er et lys som skal skinne. Vi skal leve helt til vi dør. Og så begynner vi, eller fortsetter vi det evige livet med han i himmelen. Og kanskje kan liksom drømmen om den der himmelske hvilen han sneker seg inn. Ta liksom, kan ikke vi begynne litt på den nå? Er det ikke litt ærlig at noen andre overtar? Er det ikke litt digg at de med masse energi og de bråkete ungene tar seg av dette? Nei, nei, nei. Vi skal være med og stå på i Guds rike til vi dør. Selv om det ser ulikt ut når du er 20 enn når du er 80. Men din arv, den skal du etterlate deg via at det dine barn og unge skaper og får se skje i Guds rike, det kan du være med å investere i. Og så tror jeg at vi har en vei å gå på at også den unge generasjonen skal være med å hedre de som har gått foran. Og jeg tror at hvis vi ønsker foreldregenerasjonen til stede, så må vi også tilpasse både våre gudstjenester og vårt uttrykk en generasjon som skal kjenne seg hjemme der. Så pleier jeg likevel si at når det gjelder mine to små, så er det ikke lenger jeg som bestemmer hverken over radioen i bilen eller hva vi skal høre på hjemme eller se på TV. Du vet, jeg gjør jo alt for at de skal ha det bra, og at de skal få med seg det de trenger på veien. Foreldrehjertet gir. Og så tror jeg samtidig vi har noe igjen på hedre, de som har gått foran. Det er nemlig som om Paulus kjenner oss i 2019, og han sier, for om dere som kristne har 1000 lærere, podcaster fra hele verden, konferanser, stevner, leirer, du kan på en måte meske deg i god forkynnelse, så har dere ikke mange fedre eller mødre. Så trenger du ikke 1000, men 1. Og så er vi velsignet med mange gode lærere og forkynnere, men jeg tror vi trenger enda flere som ikke har så mot på å stå på scenen, men som er trygg på at hjemmet deres kan være en trygg havn for noen. Eller kanskje det å dra ut på fisketur, kunne du liksom tatt med deg noen gutter som trenger din tilstedeværelse. Paulus sier at det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. Så sier jeg, ha meg som forbilde. Noen spør meg, skal alle nå begynne å bli åndelige foreldre? Da er det liksom misjonen din. Så sier jeg nei, men jeg tror langt flere enn de vi ser i dag skal ta sin plass som foreldre i familien. Og være en del av det å gi evangeliet videre. For det skal ikke stoppe med oss. Han vender fedrenes hjerter til barna. Og han vender barnas hjerter til fedrene. Hør, jeg tror ikke dette er et burde, skulle ha, det kunne jeg ha tenkt på en gang. Det må ikke være plikt. Jeg tror at det må skje en hjertevekkelse. Og når jeg snakker om alle de unge som kanskje kan liksom virke så vellykka, og de får til alt og synger så fint og spiller både det ene og det andre, så kan man jo trekke seg i regn, liksom, hva har jeg å tilby deg? Men vet du, hvis du får den der ene, eller den familien inn i din stue, eller ut på den turen med deg, og du får se hva som er litt bak den fasaden, hva vi alle egentlig strever med, og som kanskje du har noen gode råd å gi inn i, eller kanskje i hvert fall kan du lytte til det som er høyt oppe hos de. Tenk om Lyngdal Frikirke kunne være kjent for å være en foreldremenighet. Gå der da. Der er du garantert at noen hilser på deg, og de har gjerne grått hår. Gå der da. Der er det noen som kanskje gjerne kan liksom trille vogna sånn at mor kan høre en hel tale. Gå der da, for der kan faktisk de voksne navna på barna. Jeg tror jo at vi er en sannere avspeiling av Guds rike når hele kroppen er på plass. Så må du kanskje tenke misjonalt, og så må du kanskje gjøre litt sånn mer sånn enn du hadde tenkt, og som du er komfortabel med, men vet du, Gud kalte oss til å både gå ut, og om det å gå ut nå er å gå til gudstjeneste, når det er familiegudstjeneste, og du vet liksom at der er det mye lyd hele tiden, så må du tenke at møte hva mor og far må jo være hjemme når det er familiegudstjeneste. Noen sier, ja, men høres fint ut, men sånn hadde ikke vi når vi vokste opp. Men vet du, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord, han vil gi deg det du trenger. Han vil rettlede deg, han vil gi deg visdom, og ikke minst så vil han elske deg helt igjennom, sånn at du har masse kjærlighet å gi. Det er han vi skal avspeile, og det er også han vi skal ha en sånn refleksvest av hans lys, og så er det også han vi skal få alt av, sånn at vi kan gi det videre. Han holder på å vende fedrenes og mødrenes hjerter til barna. Og jeg håper at du blir med på hjertevekkelsen. Det ber jeg om at den hellige ånd skal gjøre. Takk Gud, du som er far. I ditt vesen, i din karakter, Herre. Du ville også være far for oss. Og så ville du at vi skulle være en familie som gjenspeiler hvem du er, Herre. Og jeg har lyst til å bare be deg, Herre, at du skal reise opp flere foreldre i denne menigheten. Og at flere av de som har dette foreldrehjertet skal bare kjenne frimodighet til å gå på og være til stede på arena hvor de kjenner seg kanskje litt utenfor, men er helt trygge på at de trengs. Herre, jeg har lyst til å be dem at du skal skape relasjoner mellom generasjonene, som gjør at dette blir et fellesskap som er preget av enhet og kjærligheten, som er det båndet som binder sammen. Og at du med din ånd skal gjøre deg synlig, Herre. Både gjennom de yngste og de eldste, Herre. Kom og la oss bli et avbilde av det du hadde tenkt, Herre. Kom og hjelp oss sånn at vi klarer å holde fokus, og vi klarer å se deg midt i alt det som forsøker å dra i oss, i alle stemmene som roper til oss. Så be om at du skal hjelpe oss til å klare å gjøre det stille nok, til at vi hører deg, og vi ser deg i menneskene rundt oss. Helligånd, kom og gjør det bare du kan. I Jesu navn. Amen.